әңірәйілге. Құнылық етті тамшысындай жанарды. Ғажайыпқа бөлі үшін жер бетін, бәлкім солай өзгешелеу тұлды. Түн қойнында тал бесікті тербетіп, таң шығына жуынды. Үмітінің нәзік жібін үзбеген, шыңғын тызар бола алмайтын сенбесе. Әр күн сайын тек жақсылық іздеген, біздің ғұмыр ғажайып қой ендеше. Кеудеміздің дүрсілі, ана болсаға айналамыз асылға, бойымызда жаратқанның тылсымы. Жүзімізде жаутаң қағып ізгі үміт, бақыт дету үшін мына жалғанда. Өшпесін деп жан тәнімде ізгілік, біздерге де тәрк етеміз арманды. Солай біздер жұмбақ қауымбыз, күлкісі мен көздің жасын жасырған. Бәлкім біздер көктем сүйген жауынбыз, сағынышы жазмышына басырған. Ғажайып қой ендеше, үмітінің нәзік жібін үзбеген, шын ынтызар бола алмайтын сенбесе. Әр күн сайын тек жақсылық іздеген, ана ғұмыр ғажайып қой ендеше. Ана ғұмыр ғажайып қой ендеше.